Ксёнз Ламбарді падкрэсліў, што выбар папы Францішка з'яўляецца абсалютна радыкальным адказам на размовы аб уладзе ў касцёле. Гэта выбар адмаўлення ад улады і чыстага служэння. Гэта, мне здаецца, цудоўны адказ на тое, як многія бачылі і хацелі прадставіць сітуацыю ў касцёле на працягу мінулых месяцаў, сказаў прадстаўнік святога пасаду. Ён падкрэсліў, што пакліканне на пасад святога Пятра папа Францішак прыняў, думаючы аб неабходнасці служыць касцёлу з вялікай прастатой і універсальнасцю. Гэта цудоўныя рэчы, характарыстыка езуіцкай духоўнасці, глядзець на паўсюдны касцёл і патрэбы паўсюднага касцёла. Святы Ігнацый нас фарміраваў менавіта, каб мы мелі вельмі шырокі погляд на свет, уважліва прымалі выклікі і патрэбы свету, у якім жывём, і бачылі служэнне веры і справядлівасці ў якасці вялікага дару, якім можам даць нашым сучаснікам, сказаў кіраўнік залы друку, спасылаючыся на прыналежнасць папы да ордэна езуітаў. Адначасова ксёнз Ламбардзі падкрэсліў, што папа, які з'яўляецца езуітам, выбраў сабе імя Францішак, а не Ігнацый. Гэта значыць, што мы павінны служыць касцёлу, збіраючы ўсе дары і харызматы, якія пан дае для будавання касцёла і абвяшчэння Евангелія, сказаў ён. На пытанні журналістаў, ці прызначыць папа новага дзяржсакратара, ксёнз Ламбардзі адзначыў, што не можа адказаць дакладна, але падкрэсліў, што існуе традыцыя, паводле якой на дадзеную пасаду святы Отец прызначае чалавека, якому асабіста давярае, здольнаму добра інтэграваць свае кампетэнцыі, свае веды і досвед. Таксама святар паінфармаваў, што па дарозе да лоджыі благаслаўлення ў базылікі святога Пятра 13 сакавіка вечарам папа Францішак не сустракаўся з афіцыйнымі асобамі, толькі з субстытутам, сакратаром па адносінах з дзяржавамі і прэфектам папскага дома, якія дапамаглі яму зарыентавацца ў першых абавязках. Між іншым, кіраўнік залы друку пазнаёміў журналістаў з бліжэйшымі планамі папы. Ён расказаў, што інаўгурацыйная святая імша адбудзецца 19 сакавіка. 15 сакавіка ў Клементыйскай зале апостальскага палацу запланавана аўдыенцыя для кардыналу, а на 16 сакавіка аўдыенцыя для супрацоўнікаў СМІ, якая адбудзецца ў зале Павла VI. Традыцыю правядзення такой сустрэчы ўвёў яшчэ Ян Павел II, а працягнуў Бенедыкт XVI. У нядзелю 17 сакавіка адбудзецца традыцыйная малітва «Анёл Панскі» на плошчы святога Пятра. Ксёнз Ламбардзі таксама распавёў, што папа Францішак размаўляў па тэлефоне са сваім папярэднікам Бенедыктам XVI, і, магчыма, у бліжэйшы час паміж імі адбудзецца сустрэча.